Og så hører vi forskningschef på Institut for Menneskerettigheder, Thomas Gammeltoft Hansen, få ordet for at tale om flygtningeret og europæisk asylpolitik.
Der er jo rigtig mange af de her flygtninge, som bliver i nærområderne, og en lille del af dem prøver at komme videre, blandt andet til EU. Og Thomas, jeg håber, at du vil oplyse os lidt om, hvordan er situationen, hvis man er flygtning og gerne vil til EU og have beskyttelse.
Tusind tak for invitationen også herfra, og tak til DIFOM for at organisere det her, og til alle andre Europahuset og andre, der har været med i Norden. Og tak til Andreas, fordi jeg synes, du satte virkelig scenen her, og det er svært ikke at være rørt, når man er bevæget, når man så alligevel får opremset alle de tal, som jeg i princippet godt vidste, og får sat de billeder på, og hvad det er for en situation, vi står i her. Nu er jeg ikke blevet bedt om at tale om, at vi kan løse konflikten i Syrien. Og Andreas kastede nogle spørgsmål ud, men mit udgangspunkt er lidt et andet, men jeg vil sige, men kan vi afbøde en lille del af de menneskelige konsekvenser, som den her konflikt skaber ved at tage imod flygtninge og syriske flygtninge her i Europa? Så jeg vil sige sådan helt overordnet, hvis man skulle være sådan en formalistisk sag, ja, på papiret, der kan vi godt. Der er simpelthen sket det, historisk ganske unikt, at for 4 måneder siden, der færdiggjorde EU et fælles europæisk asylsystem. I juni 2013, så lagde man det sidste grundsten til fuldstændig fælles regler på asylprocedurer, på modtagelsesforhold, på kriterier for hvem der skulle have asyl, på opdatering af de her Dublin-regler, som I sikkert har hørt om mange af jer, og Eurodac-forordningen, som handler om fingeraftryk. Det skal jeg nok komme tilbage til alt sammen. Det tog kun 21 år. Men i dag har vi i princippet fuldstændig fælles regler på tværs af Europa. Så er der nogen, der måske vil være sådan lidt specifikke og sige, hvor gælder det nu lige for Danmark, der er noget med nogle forhold og sådan noget. Det er fuldstændig rent, det kan komme tilbage til. Det er så ikke så afgørende. Men nu taler vi om Europa, og vi taler om, at man jo altså på papiret har sagt ja til en række ting her, som følger af internationale konventioner, men så også på visse områder går et stykke videre, og bør gå et stykke videre, som altså konventioner er, som jeg ser, det er altid bundlinjen, det er. Det er aldrig overliggeren. Men hvis man så samtidig kigger på den syriske flygtningekrise, man kigger på, hvordan Europa har håndteret det her problem, siden vi begyndte at modtage dem for et par år siden, så må man bare konstatere, at på hver af de her områder, på hver af de her byggesten i det europæiske asylsystem, så er der meget grundlæggende problemer i den europæiske håndtering af det her. Og det jeg er ked af, at skulle lave den her historie. Det havde været fint, hvis man kunne komme med en anden historie. En historie, som gav en lille smule lys for enden af tunnelen, i hvert fald for så vidt angår de fortsatte mennesker, for hvem det lykkes at komme til. Men det er altså ikke helt der, vi er endnu. Og der er rigtig, rigtig langt fra ens opfattelse af de her regler, og hvordan de skal implementeres, og hvordan de måske også er designet til at virke. Og for eksempel bare sådan gå igennem på hovedtrækket det her, så vil sige, at vi kan starte med det første. Ikke? Altså aller vigtigste i det her EU-asylsystem, det er retten til at søge asyl. Det står på styredirektivet, og alle har ret til en asylproces. Det følger også af forskellige konventioner, den europæiske menneskerettighedskonvention, flygtningekonventionen. Ingen må sendes tilbage til tortur eller forfølgelse. Og det er så altså implementeret og gælder, det gælder også i dansk udlændingelovgivning. Vi har bare kopieret flygtningekonventionens definition af, hvem man flygtninge, følger selvfølgelig også den europæiske menneskerettighedskonvention. Men jeg kommer så det første meget alvorlige paradoks i forhold til den europæiske håndtering af det her problem, fordi på den ene side, så binder vi os til den her regel. Vi binder os til at underskrive charter, hvor der også står, at alle har ret til at søge asyl. Og på den anden side, så gør vi alt, hvad vi kan for at holde de her mennesker væk. Og nu er det ikke så lang tid siden, i oktober havde vi også nogle forfærdelige bådtragedier. Der var navnlig et skib, der gik ned med omkring 369 migranter ombord, og som alle sammen druknede. Mange af dem var formentlig flygtning. Vi ved i hvert fald, at en hel del af dem, der er druknet i Middelhavet, er syre. Og i stigende grad er syre, fordi det er der, det store pres. Og det behøves man jo ikke at undre sig over, når vi har fået den her udlægning her. Og de her druknede udlægger tænkte faktisk, altså noget, som kunne minde om et humanitært øjeblik i den europæiske debat. Fordi de kom på forsiden. Vi fik virkelig at se, at det her flygtningeproblem ikke bare handlede om dem, der måske sidder oppe i Sandholm, eller dem, der sidder fast i Syrien, men også i meget høj grad handler om det her med, at vi aktivt holder folk væk. at der er folk, der drukner på Middelhavet, at der er forfærdelige forhold og risici at tage, hvis man tager bådene og skal gennem landen og i hænderne på forskellige folk, og over x antal grænser for til sidst at nå Europa, hvem det er Grækenland, Italien eller heroppe mod i Sverige og i Danmark. Men svaret kom også ret prompte fra europæisk side, nemlig man blev enige om, at man ville nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle lave et arbejdspapir, et meget EU-agtigt svar på udfordringer af den her ret. Det brugte man så 3 dage på et topmøde til foråret siden. Og nu har jeg så set udkastet til arbejdsgruppens oplæg, og der står 4 ting. Der står mere overvågning, mere kontrol, mere samarbejde med tredje lande omkring kontrol og tilbagesendelse, og flere kampagner for at oplyse om, hvor helt enormt farligt det er at tage over Middelhavet. Og det måske også sige, hvis man nu, altså nu har I fået den her side af historien, tror I virkelig, at skræmmekampagner vil virke i den her kontekst? Jeg tror det simpelthen ikke. Og alle de her ting, som man så altså foreslået, er vitterligt gamle travere. Der er intet nyt under solen. Jeg blev ret skuffet. Og det viser måske, altså som sagt, at der er sådan en eller anden meget, meget grundlæggende spænding her mellem på den ene side retten til at søge syg, som vi også garanterer på papiret, og på den anden side det, ja, altid noget paradoxalt forhold til, at man så altså samtidig gør alt, hvad man kan for at forsøge at forhindre folk i at udnytte den her ret, eller komme til sted fysisk set, hvor de kan udnytte den her ret. Det handler altså om, at vi prøver at lave kontrol, og ikke bare langs de fysiske grænser, men virkelig primært ved at lave aftaler med de her transitlande og nærområdelande om at være med til aktivt at kontrollere folk, og måske også i nogle tilfælde forhindre dem i at rejse videre. Det var nogle af de aftaler, der blev lavet også før det arabiske forår. En del af dem faldt så, men alt tyder på, at man er altså i gang med at genforhandle de her ting og gøre alt, hvad man kan på det her punkt. Det gælder også for et land som Tyrkiet, som jo altså har rigtig mange af de her syriske flygtninge, at man har bygget både hegn og lavet aftaler med de tyrkiske myndigheder. Og hvis der er så nogen, der har sådan en lille smule historisk bevidsthed, så kan man jo så tænke lidt om, at det er jo sådan lidt pudsigt, at vi så altså i dag betaler nogle østlige bloklande og nogle sydlande fra Europa for at holde folk fra at forlade deres land. Det var jo lige præcis det, vi kritiserede under den kolde krig østblokken for at gøre, at man altså ikke havde ret til at stemme med fødderne. Det kan man så spænde mange forskellige ting over, det skal jeg ikke bruge så meget tid på. Men der er en situation her, hvor vi må sige, at også når vi kigger inden for EU's grænser, at vi har en række meget, meget problematiske lande. Det gælder lande som Grækenland, hvor ja, igen nylig en rapport peger på, at vi har omfattende problemer i forhold til, at grænsevagter, uanset hvad de har fået ordre eller ikke ordre oppefra, skubber både tilbage, stopper folk på grænsen i situationer i Bulgarien, hvor man tvangsinternere personer, som oplever meget stor flygtningepres, nu skal jeg også komme tilbage til. Altså man siger, hvad så? Betyder det så, at der ikke kommer nogen syriske flygtning og asylansøgere til Europa? Nej, det gør det ikke. Men sammen med jorden, det er en stor gruppe lige nu, men det er bestemt en lille gruppe i forhold til de tal, vi lige har set heroppe. Det kan komme tilbage til, at vi prøver at sammenligne lidt mere. Men det handler om, det er, at kontrol og grænsekontrol i sin moderne virkelighed grundlæggende er en mulighed. Ikke? Altså EU består af ca. 8.000 km landegrænser, ca. 80.000 km søgrænser og ca. 364-65 internationale lufthavne. Man kan ikke kontrollere alle, og man kan ikke kontrollere overalt. Og som vi så også tilsvarende ved, jamen, så er der altså en voksende industri i forhold til at hjælpe folk over, hvad end det er korrupte grænsevagter, eller visum officials, eller folk, der lige ved, hvordan man skal klare den ene eller den anden grænseovergang. Af alle mulige årsager, det kan være, fordi man vil hjælpe folk fra en egen baggrund af landsdel, og der er altså også helt klare penge i det her, og ja, meget store risici. Og det så betyder, altså når man så går ind og siger, at nu bygger vi et grænsehegn, som man har gjort det, og sender jo danske politifolk ned og patruljerer på grænsestrækningen mellem Grækenland og Tyrkiet. Altså lige pludselig har vi grænsevagter på et andet lands territorium. Igen, altså også en historisk nyskabelse, ligesom ideen om, at 26 lande kan have det samme asylsystem. Jamen, så flytter du altså presset. Det er, du løser ikke presset. Du blokerer ikke for de her ting. Du tvinger mange af de her mennesker til A, at betale en høj pris for at komme til, og B, for at tage en større risiko. Og det er det, vi ser lige nu. Der var en lille landegrænse mellem Tyrkiet og Grækenland, som var det absolut mest populære i indrejsruten. Der har man så fået rejst et hegn og sendt en hel masse Frontex-grænsevagter, som EU's grænseagentur ned. Og der, hvad ser vi? Jamen, vi ser presseflytelser. Vi ser presseflytelser tilbage til Middelhavet, med de drukne ulykker, der er der. Vi ser presseflytelser til Evrosfloden, som også er ualmindelig lumsk. Jeg var der her for ganske nylig, og kan se simpelthen, hvor mange der faktisk går til på den proces. Det er flodovergang, vi taler om. Og vi ser presset nu måske til at flytte sig til Bulgarien, og også hvor der igen er en landgrænse. Det andet forhold, man kan kigge på, jamen, det er så altså modtagelse. Og igen, jamen, så er der klare EU-regler her. Vi har et modtagelsesdirektiv, som garanterer visse basale forhold. Der skal tage overhovedet. Der skal nogle af de samme ting, som Andreas taler om, men altså på et noget højere niveau, fordi vi jo trods alt er europæiske lande. Det er også reflekteret i, ja, til de generelle menneskerettighedskonventioner og til den til flygtningekonventionen. Og igen må jeg bare sige, at der er simpelthen en række europæiske lande, som slet ikke lever op til det, der står på papiret her. Det er en gammel historie, når vi taler om et land som Grækenland. Grækenland havde en kæmpe økonomisk krise fra 2008 og frem, mistede 25% af deres BNP, og fandt sig samtidig i en meget, meget stor flygtningssituation, fordi de på det tidspunkt ligesom var indgangsland nummer et fra migration og flygtning fra syd. Og ja, det kan godt forklare, at de har svært ved at håndtere de her ting. Det kan dårligt forklare de mange overgreb, de forfærdelige forhold i detentionscentrene, de gentagne historier fra ikke bare en eller to eller tre, men efterhånden snesvis af rapporter omkring mishandling og hårde vilkår. Totalt mangel på adgang til et faktisk asylsystem. Det gælder også situationen i Italien. Der er ret meget, der tyder på Italien nu, er ved i takt med, at de så igen bliver et af de lande, hvor der kommer rigtig mange, altså med Lampedusa og folk, der forsøger at komme over Middelhavet. At asylsystemet og forholdene, nemlig modtagelsesforholdene i Italien, lider så hårdt, at mange begynder at sammenligne det med Grækenland på det her tidspunkt og sige, jamen, der er sådan set tyske domstole, som har holdt op med at sende asylansøgere tilbage til Italien, fordi de mener, at forholdene er langt under ikke bare det, som EU-reglerne garanterer, men også det, som de europæiske menneskerettighedskonvention sætter som den nederbare på det her punkt. Og jeg vil også pege på Bulgarien igen. Altså Bulgarien er et land, som har oplevet en eksplosiv vækst af asylansøgere inden for bare de sidste par måneder. Og det hænger meget tæt sammen med, jamen, at man sætter kontrol i et sted, jamen, så flytter presset sig. Og alle dem, der som altså ikke kan komme over til Grækenland længere, jamen, de forsøger at komme over den her lille landegrænse, der er mellem Tyrkiet og Bulgarien. Og der ser man et asylsystem, som for få år siden var ikke eksisterende. Bulgarien er igen det land i EU med den laveste BNP overhovedet, så altså her har vi endnu mindre sådan grundkapacitet end Grækenland til at starte med. Og med meget, meget, meget få asylcentre er der lige pt. Over dobbeltbelægning, der er rapporter om folk, der må sove på gulvet og i gangene og der udenfor, og meget, meget, meget skidte sanitære forhold, de er helt så skidte, som de er i Damaskus lige nu. Det vil jeg selvfølgelig slet ikke udtale mig. Så kommer vi til den tredje udfordring her, og det handler om, jamen, hvis man i mindst har fælles regler, burde så ikke også være fælles kriterier for, hvem der skal have asyl. Og det er også rigtigt, det er der sådan set. Det var noget af det, man brugte allermest tid på at sige, hvem har egentlig ret til asyl? Der har man lavet sådan en europæisk standard, som siger, konventionerne, det vil sige flygtningekonventionen, den europæiske menneskerettighedskonvention, plus lidt til. Og det sidste er vigtigt, fordi det hænger meget snævert sammen med også netop de her personer, som flygter fra så omfattende vold og konflikt i et land. Det var sådan, måske på det tidspunkt, man vedtog det, havde man lidt Somalia i baghovedet, fordi der kendte man ikke situationen i Syrien. Men det er lige præcis noget der, hvor vi siger, det er relevant nu i dag. Så der er helt faste kriterier i forhold til, hvem har ret til asyl. Men igen er der kæmpe forskel på praksis. Hvis vi kigger på Sverige lige nu i forhold til Syrien, jamen så får alle. Danmark kom med lidt sent og har lavet noget, der på mange måder ligner Sverige, men også i nogle tilfælde kan rulles tilbage, eftersom vi siger, at det er visse områder, ikke nødvendigvis hele Syrien, og vi forholder os ret til at sige, det kan være, det ændrer sig, at der kommer nogle sikre områder i Syrien. Det er ikke det, jeg hører fra Andreas sige, at der er lige nu i hvert fald, men det kan vi selvfølgelig komme til på. Tyskland, 95%, ikke? Også godt med i forhold til anerkendelse af syriske flygtninger. Grækenland, 1%. Og det er det, man skal huske på, at altså, vi har en kæmpe forskel i forhold til implementering af de her regler. Det kan godt være, at der står det samme på papir. Du har ret til asyl efter de her de kriterier, hvis sådan noget er tilfælde. Det ændrer bare ikke på, at landene har fuldstændig forskellige fortolkninger af det, og måske også ret forskellig politisk motivation for at tage imod eller ikke tage imod. Fordi det er jo nogen hemmelighed, jamen der er lande i syd, som har haft rigtig, rigtig svært ved at håndtere den her opgave, og der er nogle grundlæggende designproblemer i forhold til det europæiske asylsystem. Og det bringer os flugs videre til spørgsmålet omkring Dublin- og Eurodac-reglerne. Dublin-reglerne, for dem, der ikke skulle vide, jeg beklager, hvis jeg gentager noget, som absolut er udværet, kan jeg udmærke ud. Jamen, det handler om, at man i Europa ligesom besluttede, at man skal kun indgive sin asylansøgning et sted. Det giver ikke mening, at man skal søge asyl et sted, og så bliver afvist, og så søge videre. Det giver navnlig ikke mening, mener jeg, at man skal søge asyl et sted, og så siger det land, nej, du skulle have søgt herover i stedet for. Så man forsøgte at lave et eller andet fælles system, som siger, at der er et land, som så til gengæld er forpligtet til at tage, og der er sådan nogle klare kriterier for det. Og grundkriteriet, det var vi som starter, det er nu engang det land, du først er kommet til. Det var det, man blev enige om. Det er ikke et fair system. Det ved EU-landene godt. Det ved kommissionen godt. Det er skrevet og sagt mange, mange gange, fordi det giver sig selv, at de lande, som udgør de mest populære indrejseruter, så også vil være de lande, der skal holde særligt for. De lande, der udgør de mest populære indrejseruter, jamen det er typisk yderlandene. Det er typisk dem, der er kommet sidst med i fællesskabet, og det er typisk dem, som ikke har været vant til at skal tage imod asylansøgere her. Og her har vi måske en del af forklaringen i forhold til nogle af de her oversnævnte forhold. Altså i Bulgarien har man jo altså fået indtil videre over 10.000. Det er ret mange flere end i Danmark. Jeg ved ikke præcis, hvad tallet ligger på, men det er Andreas Kardem i hovedet. Det er, jeg tror, det er 6-7 stykker, ikke? Vi regner med. Og man regner med, at der kommer 15.000 inden nytår. Og vi taler altså om et relativt lille land med det laveste BNP i Europa. Det er en stor udfordring, og Dublin-systemet skaber ligesom ikke rigtig nogen muligheder i forhold til det her land til at sige, at vi hænger på den, det er jeres bøde. Det var muligvis også en meget vigtig grund til, at Tyskland synes, det var altid at sige det med den her østudvidelse, fordi de pludselig havde de ikke længere ydre grænse i forhold til EU. Ja, så kan vi simpelthen sammen sige, jamen, altså, hvad sker der i Grækenland? Jamen, der bygger vi mure, der laver vi grænsekontrol ind i forhold til at håndtere det her. Og der er vi enormt solidariske, men vi er altså ikke solidariske, når det kommer til at tage imod de her folk. Tage imod, man lægger alt det pres, man kan på for at sige, jamen, Grækenland, man poster penge ind for at sige, kan vi på en eller anden måde få hævet deres asylsystem, kan vi få nogle sager ind over, kan vi sende danske asyleksperter og alt muligt politifolk derned og hjælpe til, fordi så snart vi kan sige, at deres asylsystem bare nogenlunde fungerer igen, så kan vi begynde at sende de folk, der er kommet gennem Grækenland og videre til Danmark, tilbage til Grækenland igen. Og så står de altså med en dobbelt udfordring, både at skulle tage imod dem, der nogle gange hænger fast i Grækenland, men også dem, der bliver sendt tilbage. Og det er måske historien her, fordi hvad er det, der sker, når EU-landene bryder sammen? Det skal egentlig ikke sættes i en en-til-en relation med det billede, vi ser her. For det er slet, slet, slet ikke de tal, vi taler om. Men vi må nok anerkende, at der er en koncentration, at der er nogle lande, som må holde hårdere for. Det er ikke det samme, som der er andre lande, der får mange. Altså Sverige har også fået ret mange, og ja, Storbritannien og Frankrig og sådan nogle ting. Men der er nogle lande, som er uendeligt dårligt givet til den her opgave, og som får en uproportionelt stor del af asylbyrden. Og når du har et system, som bygger på det her lidt tilfældighedsprincip med, jamen, hvor er den mest populære indrejserute lige nu, jamen, så får du også lande, som mister motivationen for at overholde de her regler. Det er ikke nogen undskyldning, fordi regler af den her art skal overholdes, uanset om det er belejligt eller ej. Men vi kan også se igen, at jamen, det er måske noget af det, som kan forklare, at grænsevagter vender det blinde øje til at forsøge at skubbe folk videre. At vi har historier, i hvert fald rapporter om, at fingeraftryk ikke altid lige bliver optaget, fordi så kan man ikke identificere, at folk har været igennem Grækenland eller Bulgarien eller noget andet. Så systemet er så at sige ved at knække sammen indenfra. Og det er simpelthen meget grundlæggende på tide til at se på en genforhandling af det her. Ikke bare fordi det er unfair, men fordi hvis det her fortsætter ret meget længere, hvis Italien er det næste Grækenland og Bulgarien er det næste Italien, så står vi meget snart i en situation, hvor det kunne være ret ligegyldigt med de her dobbeltpræmisser. Helt ærligt. Og det er der ikke nogen, der tjener med, heller ikke asylansøgerne selv, som jo er dem, der bliver kastebold for det her, og som sidder fast i sådan en situation, hvor det land, som altså f.eks. Danmark, så er usikker på, om kan vi måske alligevel sende en anmodning afsted til italienerne. Italienerne lader være med at svare. Jeg lige snakkede med en syrisk asyl, eller kone til en syrisk asylansøger her i går, som havde det her problem, men hun er jo så i nemtiden blevet gift, hun er dansker selv, med en syrisk asylansøger, og som ligger et eller andet sted i et eller andet kaskeboldsystem mellem de her ting. Og ja, altså man har sådan lyst til at lige banke på den rigtige dør og sige, prøv at høre, lad os nu lige se det store billede. Italien fungerer ikke. Der er jo også nogle regler i Dublin, som siger familiens enhed. Altså det, så hvis nu lige får anerkendt det her ægteskab, selvom de er muslimske, så har hun øvrigt ret til det her, og måske vil hun alligevel komme til, selvom man ikke fik asyl, fordi der er noget, der hedder familiesammenføring. Altså, der er simpelthen nogle ting, hvor reglerne her ikke spiller sammen. Jeg har 3 minutter til, så det er bare... Super. Altid. Og det er også nogle af de situationer, hvor man så altså ser nede i Middelhavet, at der opstår de her fuldstændig åndssvage magtkampe mellem lande som Malta og Italien, hvor skibe fra hvert lands kystmyndigheder forsøger at presse både med migranter frem og tilbage. Og igen er det altså flygtning, der bliver kastebold i det her system, i stedet for at lave nogle regler på det her område, som ligesom siger dem helt klart, hvor er vores ansvar, og hvordan fordeler vi det her på en måde, som er lidt mere åbenlyst rimelig. Malta for eksempel nægter huse noget som helst, der handler om asyl eller grænsekontrol eller noget, fordi de har deres egen fortolkning af de her havretræder, hvem de skal redde, og hvornår de skal sættes i land. Så de skal bare ikke have nogen som helst uden for døren, der rent faktisk kan løfte kvaliteten. Mit sidste punkt skal jeg nok slutte. Det handler jo om, at jamen, kigger vi igen de her tal fra Andreas, omkring, jamen, asylsøgerne i Europa er en lille gruppe i det store billede, og det er langt fra så mange, som der sidder lige på noget i Tyrkiet og andre. Jamen, hvad kan vi gøre for at undgå, at folk skal sætte sig ned i den her farefulde færd om ofte meget dyre rejser? Og der må man så se på, jamen, der er det europæiske asylsystem ikke komplet. Fordi det, der helt tydeligt mangler, selvom man folk har stået og klappet i hænderne omkring det her, jamen det er et fælles europæisk kvotesystem. Kvoteflygtningen er jo som sagt der, hvor man siger, prøv at høre, vi tager selv afsted. Vi tager selv afsted til verdens brændpunkter, eller i hvert fald nærområdet eller ved siden af, og så hjælper vi dem, der har mest brug for det. Det er ikke alle, det er måske en lille del af de her personer, vi kan løfte ud. Men måske kunne vi løfte dem ud, som havde mest behov for det. Måske kunne vi løfte de allermest sårbare ud. Det gør Danmark jo som bekendt, altså helt generelt af et kvotesystem. Men igen er der ikke noget forslag i EU, så nogle lande har, andre lande har ikke. Og måske endnu mere tydeligt, jamen, så er der ikke nogen garanti for, at det her bliver koblet til der, hvor der er mest behov for det. Så det her er lidt et velsendt system for de enkelte lande, og hvor vi måske lidt mangler en måde at sikre på, hvordan får vi koblet de her to virkeligheder, den virkelighed, vi nu har fået at vide, eksisterer herude. Og det er ikke en, altså, det er ikke raketvidenskab, det her. Det er ret tydeligt, at jamen, går man ind i Libanon, går man ind i Tyrkiet og siger, prøv at vi kan løfte, vi kan ikke løfte super mange, men vi kan måske samlet set fra EU løfte ret store grupper af dem, som skaber mest problemer for jer i nærområdet andet. Det kan være de kristne mindretal, det kan være kvinder og uledsagede børn, som har særlige behov, det kan være folk, der er syge. Hvad det nu er, det er tit sådan, at det er der mange af de rigtig store spændinger sker, også selvom du har de her store tal. Det kan være afgørende i forhold til at sikre den politiske engagement i de her lande til at sige, okay, I er ikke bare solidariske i forhold til at sende flere penge, men I er faktisk også lidt mere håndfast solidariske. Hvis vi kigger lige nu, jamen, så er der nogle lande, der går foran. Tyskland, 5.000 har de taget. Primært for Libanon. De så får så kun midlertidig beskyttelse, men det er altså en håndtrækning, der kan mærkes, også selvom der sidder rigtig mange flere tilbage i Libanon. Frankrig har taget 500. Sverige er også med og argumenterer benhårdt netop for en generel europæisk løsning her. Og det må man jo så sige, når man altså, hvis jeg sådan skal konkludere under det, så er det jo sådan, altså jeg er jurist, og selvom jeg jo så normalt står hårdt på de her regler, så må jeg sige, at det er bare ikke altid nok. Reglerne er ikke altid løsningen her. Vi bliver også nødt til at huske et eller andet generelt arrangement. Min mor plejer at sige, at man bare slå dem oven i hovedet med konventionerne. Prøver, men det gør måske ikke ondt nok. Og det, der er brug for her, er jo helt klart altså en form for politisk vilje og politisk fodslag og behov for en mobilisering på baggrund af et generelt humanitært beredskab. Og det er ikke kun et spørgsmål om at sende flere penge til flygtningehjem, selvom det er en rigtig, rigtig god idé, fordi jeg skal præcis bemærke, fik Andreas ikke sagt, at Dansk Flygtningehjem faktisk er en af verdens aller bedste organisationer, når det kommer til at uddele den her form for nødhjælp. De er intet mindre end verdensmester på det her område. Og så handler det måske også om at vise den her håndfaste solidaritet i forhold til mere direkte forstand. Jeg stopper her. Tusind tak for tiden. Thank you.
sige...